Dobrý den, milí posluchači, připraveny jsou příběhy z kalendáře. K vodě se s vámi dnes vypraví Jan Kovařík a Monika Valentová. Dobrý den.
Dobrý den i ode mě. Tak to se uprostřed léta, myslím, náramně hodí.
Ale pozor, kolegyně, plavky nebudeme potřebovat.
Takže to zavání nudismem.
Ne, pořád samá voda. My dva zůstaneme pěkně oblečení, posluchači taktéž, a dokonce nám všem bude zima. Ponoříme se totiž do docela jiného tématu.
Dobře, tak já jsem trošku mlžila, protože já samozřejmě znám dnešní téma. Ano, ponoříme se tak hluboko, jak je to jen možné.
Zamíříme, přátelé, do chladného a temného nitra oceánu.
Přesně tak. Naším hlavním hrdinou přitom bude paradoxně muž ze Švýcarska, tedy země, která nemá přístup k moři.
No tím se ovšem on zastavit nenechal. Hnala ho touha po dobrodružství, měl duši vizionáře a také nezdolnou vůli vydat se vstříc svému snu.
Mnohé z toho podědil po svém tatínkovi, díky kterému se lidstvo poprvé dotklo hranic vesmíru.
No a bez tatínkovy podpory a vědomostí by náš hrdina svou zdánlivě nemožnou misi jen těžko dotáhl do úspěšného konce.
A my máme tu čest jí za chvíli znovu prožít s ním.
Dnes v příbězích z kalendáře slavíme výročí narození muže, jehož jméno se stalo synonymem pro dobývání hlubin oceánu.
28. července 1922 přišel na svět Jacques Picard.
To je první člověk, který se dostal na dno Mariánského příkopu, nejhlubšího místa na Zemi, ukrytého téměř 11 kilometrů pod hladinou Tichého oceánu.
Byl to tehdy tak neuvěřitelný výkon, že ho víc než 50 let nedokázal nikdo zopakovat.
Jacques Picard se sice narodil v Bruselu, ale národností to byl Švýcar. Později vystudoval ekonomii a dokonce ji začal vyučovat na univerzitě v Ženevě.
No, vzdělání je to pěkné, Honzo, ale na jednoho z nejslavnějších dobrodruhů 20. století zatím celkem nuda.
Nenech se mýlit, Moniko. Jacques celé dětství doslova bez dechu sledoval snažení svého tatínka Augusta. Ten totiž zasvětil život dobývání míst, kam se člověk ještě nedostal.
Pan Picard starší se toužil vznést k nebesům, a to tak vysoko, jak to jen půjde. Snil dokonce o tom, že se vydá do vesmíru.
Jenže ve 30. letech minulého století neexistovalo letadlo, které by něco takového dokázalo, a raketová věda byla ještě v plenkách.
Augustova pozornost se proto upírala k balónům a nebyl to přitom jenom další bláhový snílek.
Vystudoval techniku, sloužil u letectva, patřil k předním konstruktérům a vynálezcům své doby. Považte, zdokonalil seismograf, zajímal se o jadernou fyziku a dostal i několik nejvyšších státních vyznamenání.
Panečku, to musel být pro syna ohromnou inspirací a asi taky hrdinou, ne?
No nepochybně. V roce 1931 tehdy 9letý žák bez dechu sledoval, jak tatínek startuje z německého Augsburgu ve vlastnoručně vyrobeném balónu s cílem vystoupat do rekordní výšky 11 kilometrů a dosáhnout stratosféry.
Jenže balónu plněném vodíkem přestal fungovat ventil na vypouštění plynu, takže nekontrolovaně vystoupal mnohem výš, než August zamýšlel.
Hodiny plynuly, vzduchoplavec nikde a v očích malého Žaka se objevily slzy. Napínavé, co říkáte? Jak tohle dopadlo? Počkejte si.
Jacquesa Picarda, kterému věnujeme dnes 28. července, protože se roku 1922 narodil, dnešní příběh z kalendáře, jsme opustili ve chvíli, kdy už nedoufal, že ještě spatří svého otce Augusta.
Tatínek mezitím minul původně plánovanou hranici 11 kilometrů a jeho balón pokračoval stále vzhůru.
Jak vůbec pobyt v takové výšce přežil?
No, on samozřejmě neletěl v žádném proutěném koši. Pro svůj rekordní let zkonstruoval přetlakovou hliníkovou gondolu ve tvaru koule o průměru zhruba 2 metrů.
Ta gondola měla 8 pozorovacích okének a zvenku na ní bylo připevněno několik vědeckých přístrojů. A taky byla z jedné poloviny černá a z druhé stříbrná.
Moment, to asi nebylo pro ozdobu, viď?
To určitě ne. August mohl gondolou otáčet, takže když mu byla zima, nastavil ke slunci tmavou polovinu a kabina se začala zahřívat.
A když mu bylo horko, jestli to správně chápu, tak nastavil světlo a teplota začala klesat? To je jednoduché, ale geniální.
Výborně, jenže plán selhal. Otáčení kabiny se nějak porouchalo, takže nastala paradoxní situace, že zatímco venku bylo minus 52 stupně Celsia, August a jeho asistent se pekli ve 40-stupňovém vedru.
Z obou mužů se stali zajatci stratosféry a vůbec netušili, jestli to dobrodružství přežijí.
Navzdory nebezpečí byl August, ostatně jako každý správně šílený vynálezce, nadšením bez sebe. Ve výšce 15 kilometrů mohl totiž jako první na světě změřit kosmické záření a taky si prohlédnout zakřivení Země.
Pro pořádek jen připomínám, jsme v roce 1931. K sestupu balónu pomohl až západ slunce. Po něm se totiž balon naplněný vodíkem začal ochlazovat.
Ovšem trvalo celých 17 hodin, než vzduchoplavci zase stanuli na pevné zemi. Měli štěstí, že vítr nezanesl někam nad moře, ale nad alpský ledovec.
Návrat již oplakaných pilotů se stal pochopitelně senzací.
August se dočkal velkého obdivu i slávy. Uskutečnil potom dalších 27 výškových letů a rekord posunul k hranici 23 kilometrů.
A jméno Picard se stalo synonymem pro dobývání vesmíru a nechalo také svůj výrazný otisk v populární kultuře. Ale o tom budeme mluvit zase až za chvilku.
Honzo, dovolím si troufalou otázku. Znáš Star Trek?
No, uvážím-li, že jsme v příbězích z kalendáře, přijde mi trochu nemístná, ale budiš, pochopitelně znám, to je vesmírná loď Enterprise, Klingoni, pulzní a fotonová děla. Jak to pro boha souvisí s dnešním tématem?
No, souvisí. Když americký scénárista Gene Roddenberry vymýšlel seriálový svět Star Treku, pojmenoval přece jednoho z kapitánů Jean-Luc Picard.
No, to máš pravdu. Hrál ho ten sympatický bezvlasý herec Patrick Stewart. Poprvé se, pokud vím, na obrazovkách objevil v roce 1987 a svou roli hraje dodnes.
Vidím, že máš velký přehled ohledně Star Treku a jméno Picard opravdu nebylo zvoleno náhodně. Šlo o poctu Augustu Picardovi, který se nebál vydat do neznáma a dokonale tak naplňoval heslo hrdinů Star Treku.
To ale není všechno. August ovlivnil ještě jinou slavnou sérii.
Aha, tuším, kam míříš. Vypadal totiž jako prototyp mírně šíleného vědce. Vysoká, hubená a schrbená postava, k tomu rozčepířené vlasy, malé brýle a vousy.
A teď si představte, že ho náhodou na ulici potkal belgický karikaturista RG, když vymýšlel komiksovou postavičku neohroženého novináře Tenténa. Rozhodl se do příběhu okamžitě domalovat výstředního vynálezce, který se, to vás asi nepřekvapí, Picardovi velmi podobal.
V českém překladu se tahle postavička v zeleném kabátu nazývá profesor Fosfátus a nebo Hluchavka.
No, je to všechno docela zajímavé, ale zdá se mi, že jsme, Moniko, poněkud zapomněli na našeho dnešního hrdinu, na Augustova syna Jacquesa Picarda.
Neměj strach, Honzo, hned se mu budeme věnovat. Jednoho dne totiž August dostal geniální myšlenku.
Šlo o to, že přetlaková gondola používaná u balónu by se dala využít rovněž při dobývání hlubin oceánu.
Velmi se totiž podobala tehdejším batysférám, tedy kulovitým modulům, které byly určeny k prozkoumávání velkých hloubek.
Ty ale měly jeden zásadní nedostatek. Spouštěly se do vody na laně, takže maximální dosažená hloubka tehdy činila nějakých 950 metrů.
August se rozhodl zkonstruovat stroj, který by se uměl potopit mnohem hlouběji a zvládl by to docela sám.
A právě v tu chvíli do děje vstupuje jeho dospívající syn Jacques. Těšte se.
Jan Kovařík a Monika Valentová jsou s vámi stále na dvojce a vyprávějí vám příběh z kalendáře. Dnes o Jacquesu Picardovi, který se narodil 28. července 1922 jako syn slavného vynálezce Augusta a potatil se. Jeho tatínek byl specialista na výškové lety balónem, ale Jacquesa Picarda jsme opustili ve chvíli, kdy zatoužil dobýt hladiny a hlubiny. Ovšem ve vodě jsme ještě nebyli.
Však se ponoříme už za okamžik, ale nebude to jednoduché, než se gondola zavěšená pod balónem změní v batiskaf, nějaký čas to zabere a taky to chce hodně peněz. Povíme vám s Monikou něco o tom, jak jsme my lidé přišli vůbec na to, kde je nejhlubší místo pod hladinou oceánu, a také zmíníme zajímavost, která vás asi překvapí. Nechybělo moc a Jacques Picard v té ponorce tenkrát vůbec neseděl. V příbězích z kalendáře o Jacquesu Picardovi je čas ponořit se pod hladinu. První návrh plavidla, které se na rozdíl od ponorky umí potopit do mnohem větších hloubek, navrhl Auguste Picard společně se svým synem Jacquesem už na konci 30. let.
Původně balónovou gondolu zavěsili podrozměrný plovák.
Na papíře ten koncept vypadal skvěle. Jenže vypukla druhá světová válka a svět měl na řadu let úplně jiné starosti.
Auguste ten čas alespoň využil ke zdokonalování plánů a výpočtů.
Sotva to situace dovolila, opět se synem zavřeli do dílny a v roce 1948 spustili na vodu svůj výtvor.
Batiskaf dostal jméno FNRS-2, což si hned rozklíčujeme.
To bude docela potřeba. FNRS byla zkratka Belgického fondu pro vědecký výzkum, který Picarda dlouhodobě finančně podporoval.
No a co ta dvojka?
No, prvním plavidlem s označením FNRS byl Augustův stratosférický balón, takže batiskáf, přestože byl první svého druhu, dostal logicky do názvu dvojku.
Plavidlo ale trápila řada technických potíží. S posádkou se dostalo jen do hloubky 25 metrů, bez ní ovšem se stoupilo 1380 metrů pod hladinu.
Oba Picardové slibovali, že jejich vynález dokáže mnohem víc, jenže belgickým mecenášům došla trpělivost a odmítli na pokusy poskytnout další peníze.
V tu chvíli do hry vstoupili Francouzi, kteří batiskaf odkoupili. S pomocí obou Picardů ho začali výrazně upravovat a přejmenovali ho na FNRS-3.
Ovšem i tahle spolupráce skřípala. A proto se Auguste Picard záhy domluvil s Italy, kteří mu nabídli možnost postavit úplně nový batiskaf.
Hlavní část konstrukce vznikala v Terstu. Podle něhož plavidlo následně dostalo jméno. Všeobecně se ale vžilo italské označení Trieste.
První ponor absolvovalo v roce 1953, jenže mezi tím nezaháleli ani Francouzi, kteří už bez Picarda dokončili batiskaf FNRS-3.
Zcela logicky tedy vypukl závod o to, který tým se potopí hlouběji. A jak to dopadlo?
Necháme je závodit chvilku, co říkáš?
Přesně tak, a naše posluchače budeme záhy informovat. V dnešních příbězích z kalendáře, které právě posloucháte na dvojce, si připomínáme narození Jacquesa Picarda, muže, který jako první se stoupil na dno Mariánského příkopu.
Víš, co mě vždycky zajímalo? Jak vlastně my lidé víme, kde nejhlubší místo oceánu hledat?
Taky mě to zajímalo a my si to záhy řekneme. Váže se k tomu ostatně zajímavá historie, sahající do 19. století.
Než ji začneš vyprávět, jen podotknu čistě geografická data. Mariánský příkop je dlouhý asi 2550 kilometrů, což je dost, ale jeho nejhlubší místo je dlouhé sotva několik desítek kilometrů a široké jen asi 2 kilometry.
Takže objevit ho v nekonečných vodách oceánu se zdálo zhola nemožné.
Proto jsem to právě říkal. A přesto se to posádce britské lodi Challenger podařilo. V roce 1873 vyrazila na tříletou plavbu kolem světa a byla to jedna z prvních expedic, která měla zkoumat podmořské hlubiny.
Nedaleko japonských břehů se parní plachetnice dostala do nepříznivého větru a musela změnit kurz.
A jen díky téhle náhodě palubní hloubkoměry zanedlouho ukázaly ohromující údaj přesahující 8 kilometrů.
Měřilo se tehdy odvíjením závaží na vlasci, takže z dnešního pohledu byl údaj spíše orientační, ale přesto vědci od té doby věděli, že tam dole něco je.
Trvalo dalších 75 let, než místo prozkoumala následující expedice. Znovu byla britská a znovu měla loď nazvanou Challenger, tentokrát s číslovkou 2.
Ta už měla k dispozici echolokátor, s jehož pomocí zmapovala celé dno Mariánského příkopu a objevila i jeho nejhlubší místo.
Místu ukrytému téměř 11 kilometrů pod hladinou se od té doby na počest obou lodí říká Challenger Deep.
A abychom si to časově zarámovali, nejhlubší místo na Zemi bylo objeveno pouhé 2 roky předtím, než Jacques Picard se svým otcem postavili batiska v Trieste.
Od jeho prvního ponoru měli oba mužové jasný cíl.
Museli jít ale krok po kroku. Několik měsíců po dokončení batiskafu vytvořili světový rekord, když se ponořili do 3-kilometrové hloubky.
Jenže, a jsme u toho avizovaného závodu, o rok později je Francouzi s konkurenčním plavidlem FNRS-3 překonali téměř o kilometr. A jejich rekordní výkon zůstal v platnosti 5 let.
Pokud jste si teď tipli, vážení posluchači, že Picardové nezaháleli, máte naprostou pravdu, protože svůj batiskaf systematicky stále vylepšovali.
V příbězích z kalendáře, ve kterých vyprávíme o životě a činech Jacquesa Picarda, je myslím čas popsat vám, jak batiskaf nazvaný Trieste vypadal.
To je pravda. Připomínal 15 metrů dlouhou ponorku, k jejíž spodní straně byla připevněná zhruba 2-metrová kovová koule.
Právě v té kouli seděla dvoučlenná posádka, zatímco rozměrný plovák byl, považte, naplněn 85 tisíci litry benzínu.
Nesloužil však jako zásobník paliva, nýbrž jako nestlačitelná výplň, která měla zabránit deformaci plováku v extrémních hloubkách.
Dutá gondola pro posádku měla jediné okno z plexiskla a stěny silné téměř 13 cm. Není divu, že vážila 13 tun.
A jak se batiska vřídil?
No, plovák měl několik oddělených komor. Pokud měl klesat, posádka benzín z jedné komory vypustila a nechala dovnitř natéct těžší vodu.
Důmyslné. Uvnitř plováku byly taky 2 zásobníky naplněné 9 tunami ocelových broků.
Uzávěry byly elektromagnetické, takže stačilo přerušit přívod elektřiny. Zátěž se vysypala a batiskaf začal stoupat.
Jacques Picard a jeho otec August tušili, že jsou už velmi blízko, jenže v roce 1958 jim zase došly peníze.
Pomocnou ruku, alespoň tak to tehdy vypadalo, jim tenkrát podalo americké námořnictvo. Batiskaf od nich koupilo a oba vynálezce si ponechalo jako konzultanty a piloty.
23. ledna 1960 byl batiskaf Trieste konečně připraven k útoku na dno Mariánského příkopu.
Jacques Picard se po mnoha letech měl dočkat splnění svého snu. Těsně před ponorem se ale dozvěděl, že v gondole pro něj není místo. O zápis do světových dějin se měli postarat 2 Američané.
Rozezlený Jacques, a nelze se mu tedy divit, se nedal a zabodl prst do kupní smlouvy batiskafu. A tam stálo, že má právo řídit v případech, kdy hrozí zvláštní problémy.
No uznejte, to se na cestu do neznámé hlubiny zcela jistě vztahovalo.
I proto jeho argumentace zabrala, takže se do kabiny nasoukal po boku amerického poručíka Dana Walshe.
Muži klesali rychlostí 1 metr za sekundu a všechno šlo jako po másle. Najednou mi připadá všechno snadné, blesklo Žakovi hlavou.
Jenže v hloubce 9 kilometrů batiskafem otřásla obrovská rána.
A co bylo dál? No, my vám to řekneme, ale až za chvilku. V příbězích z kalendáře jsme batiska v Jacquesa Picarda opustili v docela napínavém okamžiku. Přestože se v průběhu sestupu na dno Mariánského příkopu rozlehla plavidlem velká rána, Jacques se rozhodl pokračovat v cestě.
Až po vynoření se ukázalo, že praskl průzor ve vstupní šachtě.
Stalo se tak spíše vinou klesající teploty než vzrůstajícího tlaku. Pro posádku to každopádně neznamenalo žádné ohrožení.
Po 4 hodinách dosedl batiskaf na dno. Přístroje ukázaly hloubku 10 916 metrů a teplotu 3,5 stupně Celsia.
Oba muži zůstali na dně Mariánského příkopu 20 minut a pak se bez sebe menších problémů dostali zpátky k hladině.
Když 2 roky poté zemřel August Picard, duchovní otec batiskafu, Jacques pokračoval v jeho stopách. Postavil třeba takzvaný mezoskaf, což bylo něco jako vyhlídková ponorka.
V letech 1964 až 65 se v této ponorce vydalo pod hladinu Ženevského jezera neuvěřitelných 33 tisíc turistů.
V dalším mezoskafu se Jacques nechal unášet golfským proudem a později zkoumal evropská jezera a pomáhal archeologům.
Na dno Mariánského příkopu se ale už nikdy nevrátil a trvalo dalších 52 let, než jeho výkon zopakoval americký režisér James Cameron.
A co bylo s batiskafem Trieste?
No, po slavném ponoru s úspěchem hledal potopené jaderné ponorky a vraky starých lodí a od roku 1980 je vystaven v Muzeu amerického námořnictva ve Washingtonu.
Jméno Picard nezmizelo ze světa rekordních výkonů ani poté, co Jacques v roce 2008 ve věku 86 let zemřel.
V rodinné tradici pokračuje jeho syn Bertrand.
V roce 1999 jako první člověk obletěl zemi v balónu bez mezipřistání a před 6 lety se zase podílel na prvním obletu země, který podnikl letoun poháněný solární energií.
No, jak se zdá, rodina Picardů si v každé době najde způsob, jak posouvat hranice možného. Klobouk dolů, pánové.
A klobouk dolů i před dnešním scénáristou Tomášem Kautským za to, jak krásně jejich příběh sepsal.
A taky klobouk dolů před vámi, že jste i dnes doposlouchali příběhy z kalendáře až do konce.
No, snad to tak náročné nebylo.
Těšíme se na vás kdykoliv příště.
Naslyšenou.